Popullsia e Republikës Çeke, që është liruar 20 vjet më parë nga një regjim shtypës, të rizbuloj tani traditët e krishtera që kanë brumosur aq thell kulturën e saj. Kjo është thirrja e Benedikte 16 në aeroportin e Pragës në fillim të shtektimit të tij të 13 apostolik, që bëhet me moton: dashuria e Krishtit është forca jonë.
Një ditë e mrekullueshme plot diell e priti papën në Prag, ku i dolën përpara presidenti çek Václav Klaus, kardinali i kryepeshkëvi i Pragës Miloslav Volk dhe kryetari i konferencës i peshkënore të vendit im zotë Jan Graupner. Ati i shenjë shprehu kënaqësinë për dhuratat tipike të vendit që i ofruan një çift: bukën, kripën e dheun. E fjalët e para të Benediktit të 16 që në çekisht:
Pane presidente, mi pani kardinalove, abraci biskopove.
E më pas, duke vazhduar në anglisht, papa vuri në duke kontributin e dhënë në këtë tokë nga shetort slav Cirile Metodi me antë alfabetit me cilin u lexua ungjilli edhe në gjuhën slave, por edhe rolin e luajtur në histori nga territoret çeke që shpesh kanë qenë vend betejash, por edhe urash ndërmjet popujve, traditave, kulturave të ndryshme. Benedikti 16 kujtoi 20 vjetorin e rënjes së murit Berlinit, i cili shënoi edhe fundin e një epoke në cilën qarkullimi i ideve dhe lëvizjeve kulturore kontrollohej rrepësisht.
I join you and your neighbors in giving thanks for your liberation.
Bashkohem me ju e me fqinjët tuaj në falënderimin për çlirimin nga ai regjim shtypës. Nëse rënja e murit të Berlinit shënon një vijë demarkacioni në historinë botërore, kjo është edhe më e vërtet për vendet e Evropës qendrore e lindore, duke i bërë ato të afta të marrin vendin që u takon në bashkësinë e kombeve me cilësinë e protagonistëve sovran.
Por nuk duhet harruar, theksoi ati shenjt, sa e madhe ka qenë kostoja e 40 vjetëve të shtypjes e represionit politik.
A particular tragedy for this land.
Një tragedi veçantë për këtë tokë ka qenë përpjekja e pamëshirshme nga ana e qeverisë asaj kohe për t'ia mbyllur gojën kishës. Gjatë historisë suaj, që nga koha e Shën Venceslaut, e Shën Ludmillës dhe e Shën Adalbertit e deri te Shën Gjon Nepomuceni, ka pasur martirë të guximshëm, besnikëria e të cilëve ndaj Krishtit është ndjerë shumë më qartë e më fort se zëri i vrasësve të tyre.
Benedikti 16 kujtoi më pas edhe kardinalin Josef Eberan e kardinalin František Tomášek për dëshminë e tyre të krishterë para përsekutimit, si edhe shumë meshtare laik që kanë mbajtur ndezur pishtarin e fesë në Troje Çeke, e më pas thirrja për të ardhmen.
Now, so delicious freedom has been restored.
Tani që liria fetare ekziston sërish, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës të rizbulojnë traditat e krishtera që e kanë brumosur kulturën e tyre dhe nxis bashkësinë krishterë të vazhdojë ta ngrejë zërin ndërsa kombi përballet me sfidat e mijëvjeçarit të ri. Pa Zot, njeriu nuk e di se ku të shkojë e nuk arrin të kuptojë as se kush është. E vërteta e ungjillit është e domosdoshme për një shoqëri të zhvilluar, pasi i hap dyert shpresës e na bën të aftë të zbulojmë dinjitetin ton të patjetërsueshëm si bijë të hyjit.